Goeiedag, lieve luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my om weer met jou te mag gesels uit die Here se woord. Vir die ouens wat nou vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek sê ons is besig met 'n studie van 'n preek eintlik. Want 'n mens kan wel die brief aan Johannes, 1 Johannes spesifiek, indeel in verskillende gedeeltes en afdelings, maar baie ouens beskou dit eintlik as 'n preek wat vir ons hier aangeteken is. Nou, julle sal miskien ook geïnteresseerd wees om te weet, as julle nou nie gereeld na ons program geluister het van tevore nie, dat hierdie gedeelte waarskynlik so tussen 90 en 95 na Christus uit die apostel Johannes se pen gekom het. Baie Nuwe Testamentiese aanvaar dat dit dieselfde persoon is wat die Nuwe Testament se evangelie volgens Johannes geskryf het. Daar is 'n paar ouens wat 'n bietjie daarvan verskil, maar uiteindelik is die inhoud van die Bybel vir ons belangriker as die skrywers. Hulle was natuurlik belangrike instrumente in die Here se hand, maar die boodskap wat hulle vir ons deurgegee het, is van groter belang. So, in kort gesê, ons kan daarmee rekening hou dat hierdie gedeelte in die Bybel, 1 Johannes en ook 2 en 3 Johannes, waarby ons nog gaan kom, so die Here wil, so ongeveer, in ronde syfers, so ongeveer 60 jaar na die hemelvaart geskrywe is. En ons is vandag by die laaste gedeeltetjie van die vierde hoofafdeling, wat handel oor liefde vir God, dat jy en ek as Christus gelowig is, ook moet wandel in die liefde. En daarom sal jy sien in die 1983 vertaling, ek hoop jy dit voor jou, die ouens wat nou gerieflik by hulle huise sit, miskien by 'n tafel en hier en daar 'n aantekeningkie maak, dat jy sal opmerk die opskrif in die Afrikaanse teks is, liefde en geloof. Daar is dus 'n baie belangrike verband tussen hierdie twee dinge. Ek gaan die eerste twee versies lees en dan gesels ons daaroor. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Nou ja, liewe luisteraar, ek wil begin by die eerste versie. Luister weer. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Interessante vers net, want jy moet oplet, hier word opnuut weer die onlosmaaklike verband tussen die waarheid van die suiwer geloof en die liefde gelê. Johannes, moet ons oplet, speel nooit waarheid en liefde teen mekaar af nie. Hierdie eerste versie wil dus as eerste punt van die samevatting van hierdie hele vierde groot gedeelte oor die liefde, dit vir ons baie duidelik stel dat ons, en ek haal het weer aan, kind van God wees, primêr geopenbaar word in die suiwer geloof. En wat is die inhoud van daardie geloof? Naamlik, dat Jesus die Christus is, skryf hy. Maar nou, wie dit opreg glo, kan dan ook nie anders nie, as om die Vader lief te hê. En 'n persoon wat vir die Vader lief het, kan weer nie anders nie. Hy het ook almal lief wat kinders van die Vader is. Mag ek vir jou 'n eenvoudige vraagie vra, liewe luisteraar? Het jy die ander kinders van die Here lief wat aan jou bekend is? Want dit sal 'n bewys wees dat jy die Vader lief het. 'N Mens kan nie sê ek het die Vader lief en dan hou dit daarop nie. Dan het ek swak verhoudinge met ander kinders van die Here nie. Dit werk net nie so nie, volgens die apostel. Elkeen dus, wat in Christus ingeplant is deur die nuwe geboorte, word deel van God se groot nuwe gesin in hierdie wêreld. En dan is jou en my medegelowiges natuurlik ons broers en susters in Christus. God en nie ons nie, bepaal wie die ander gesinslede is. En daarom is dit jou en my taak, ek wil eintlik sê ons voorreg, om ander kinders van die Here lief te hê. Nou, volgens hierdie beskrywing van Johannes, is die naaste dus die medegelowige wat bemin moet word. Ek kan dus nie sê dat daar Christene is vir wie ek nie wil lief hê nie. Beteken nou nie noodwendig dat 'n mens op emosionele vlak tot elke een van hulle op 'n baie sterk manier aangetrokke voel nie. Ek dink nie dit is die bedoeling nie. Maar dat ons as kinders van die Here vir mekaar moet ruimte gee, mekaar se hande voet moet vat, mekaar moet help, mekaar moet dra as 'n ander ou seer kry of swaar kry. Dit is wat liefde in die praktyk beteken. En ons moet natuurlik onthou, luisteraar, volgens die res van die Nuwe Testament, moet die naaste ook weer baie wyer gesien word as enige persoon wat maar net op jou pad kom. Daarom is dit so belangrik dat ons uiteindelik geken sal word as mense wat mekaar liefhet. Ek wil weer vers 2 lees en daarmee saam vers 3 terwille van die verband. Hy skrywe: Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. En dan die derde versie. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Baie belangrik. Wanneer hy dus in die tweede versie begin om te sê, hieraan weet ons. En hy sê, hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet. Die blote feit dat hy begin met hieraan weet ons, lui dus opnuut 'n nadere omskrywing in van wat hy vir ons wil sê. Die stelling wat ons gekry het in Hoofstuk 4 by vers 20 word presies omgekeer om duidelik te maak dat die egte liefde vir God en vir die naaste nooit deur mekaar afgespeel kan word nie. Miskien moet ek net vir 'n oomblik weer Hoofstuk 4 vers 20 vir jou lees. Daar staan: As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar. Want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. Jy sien, daar in Hoofstuk 4 vers 20 is gesê dat iemand opreg kan sê dat hy God wat hy nie kan sien het, nie lief het. As hy nie sy broer, wat hy wel kan sien, wat voor hom staan, as hy daardie ou nie lief het nie. En nou sê Johannes, en het lyk amper na teenstrydigheid, die feit of die bewys as jy wil, dat ons die kinders van God lief het, kom duidelik tot openbaring omdat, en dit is gewortel, in die feit dat ons, sê hy, God lief het, en dat ons daarom sy gebooie onderhou. En dan voeg vers 3a daaraan toe, die liefde vir God bestaan juist daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. En natuurlik, jy sal onthou, sal van tevore uit die Here se woord gehoor, dat al die gebooie saamgevat word in die liefdesgebod. Met ander woorde, as jy die woordjie liefde met 'n hoofletter skrywe, dan wys die lang B na God toe, liefde vir God, en terselfdertyd wys die kort horisontale beentjie van 'n hoofletter L na my medemens toe. Ons moet dus God lief hê en ons moet ook ons naaste lief hê. En dit bring ons dan by vers 3 se tweede gedeelte. En ek gaan dit so 'n bietjie verder lees tot aan die einde van vers 5 terwille van die verband. Dan gesels ons daaroor. Ek lees: Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie. Want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die sondige wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Nou natuurlik, my liewe broer en suster, die Here Jesus het nooit erns beloof dat dit maklik sou wees om hom te gehoorsaam elke dag nie. Maar nou is dit baie opwindend om resultate op 'n mens se harde werk te sien, nie waar nie? 'n Mens sou byvoorbeeld ook die tweede deel van vers 3 hier in Hoofstuk 5 kon vertaal uit die Grieks op hierdie manier deur dit te so te sê: Sy opdragte is nie 'n las nie. Nou ek wil amper sê dan verstaan ek dit nog makliker. Want jy sien, liewe luisteraar, dis mos 'n vreugde om te doen wat die Here van ons verwag. Daarom is sy opdragte nie 'n las nie. As jy gaan kyk daar aan die einde van Matteus by die 11de hoofstuk, dan sien jy dat die Here Jesus vir die mense van sy tyd gesê het: "Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. En daarmee het die Here Jesus spesifiek verwys na die godsdienstigheid. Die godsdienstigheid wat mense, die geestelike leiers, op ander ouens gelê het. En by die Here Jesus gaan dit nie oor godsdienstigheid nie, dit gaan oor 'n spontane liefde wat 'n mens vir die Here het en ook vir jou naaste. En daarom is sy opdragte in werklikheid nie 'n las om dit uit te voer nie. Met ander woorde, die harde werk, ja, die selfdissipline wat godsdienst partykeer meebring, is geen las vir die een wat die Here Jesus Christus liefhet nie. Dit is egter nie deur eie geloofsprestasie dat ons die sondige wêreld oorwin het nie hoor, maar is slegs op grond van ons geloofsverbintenis aan die Here Jesus Christus, die oorwinnaar wat klaar die wêreld oorwin het. Ons proklameer dus eintlik maar net sy oorwinning aan die wêreld waarin ons woon. Daarom, as ek hierdie dinge in die Bybel lees, kom die vraag by my op, in welke mate doen ek dit? In welke mate leef ek spontaan 'n oorwinningslewe? Want saam met die Here Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars. Die apostel Paulus het dit ook al vir die Romeine geskrywe, gaan kyk maar in die 8ste hoofstuk. Nou as ek dus 'n paar algemene samenvattende opmerkings mag maak oor hierdie vers 3 tot 5 waaroor ons nou gesels het, dan sou ek soos volg dit wou doen en sê Johannes, moet ons oplet luisteraar, is baie lief in sy geskrifte om 'n bepaalde onderwerp of 'n gedeelte van sy preek af te sluit met die gelowiges se sekerheid van hulle oorwinning oor die magte van die bose. So het hy byvoorbeeld, as jy gaan kyk, die gedeelte wat ons behandel het, by hoofstuk 2 vers 28 tot by hoofstuk 4 vers 6, waar daardie gedeelte geëindig het, het hy dit beëindig deur te sê, julle behoort aan God, liewe kinders, en het die valse profete klaar oorwin. En nou sluit hy hierdie voorlaaste gedeelte af, wat strek van hoofstuk 4 vers 7 tot hier aan die einde van hoofstuk 5 vers 5. Hy sluit dit ook weer af. Ek wil amper dit noem met 'n oorwinningslied, het jy opgelet. Sy uitspraak, sy gebooie, is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie. Wil dus nie sê dat God ons sulke ligte gebooie gegee het nie, maar eerder, dit wil die klem laat val op die krag van waaruit ons sy gebooie kan onderhou. Immers, God is mos almagtig en daarom, ek wil weer die woorde lees, enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Die vraag is dikwels of jy en ek die sondige wêreld wil oorwin, of ons maar gewilliglik daarin vashou. Eintlik staan dit in die Griekse taal nog so 'n bietjie sterker geskrywe, hy is oorwinnaar oor die sondige wêreld. En daarom, luisteraar, daarom is God se gebooie nie swaar vir die kind van die Here nie. Want jy sien, in die krag van God het die wêreld en sy begeertes geen nou vas meer op jou en my nie. Ons is nie meer slawe van die sonde nie. In vers 4 en 5 word die redenasie, wat dus in vers 1 begin is, afgerond. Tegelijkertijd lei die leser na die nuwe gedeelte wat voorlê, word hierdeur ingelei. Hy sê, ons oorwinning is reeds behaal. Dit is dus met ander woorde 'n geloofsoorwinning. Wie in Jesus as die Seun van God glo, het in en met Jesus se oorwinning oor die sonde en die dood ook reeds eens en vir altyd die wêreld. Ek wil sê die sondige, die ten dode gedoemde magte, ons het dit klaar oorwin. Nou gaan ons nog met mekaar praat oor die volgende, die laaste gedeelte, wat begin by vers 6, maar ek twyfel of ek vir daarby gaan kom, want ek wil 'n samenvattende paar opmerkings nog met jou maak oor hierdie eerste 5 verse van 1 Johannes 5. Dit lyk vir my, 'n mens kan sê dit gaan hier oor 'n driehoekige samenvatting. Hoe ken 'n mens die Christen uit? Het jy al oor gedink? Nou nie die eerste 5 verse van 1 Johannes 5. Gee Johannes as het ware vir ons 'n kort samenvatting van baie van die dinge wat hy al vroeër in sy brief gesê het. Die vraag is, hoe sal jy en ek 'n ware Christen uitken? het jy daaraan gedink? En die drie aspekte wat herhaaldelik ter sprake gekom het in sy brief, word dan ook nou hier in 'n neutedop gegee. Mens kan eintlik so 'n driehoekie teken. En dan skryf jy boopie aan die boonste hoek geloof en links onder daardie hoekie liefde en die regterkantse hoekie gehoorsaamheid. Met ander woorde, hy praat in hierdie 5 verse van geloof en liefde en gehoorsaamheid. Nou let nou op. Die werklike skakel tussen hierdie drie vereistes om te glo, om lief te hê, om gehoorsaam te wees vir 'n ware Christen. Dit is die nuwe geboorte waaroor die Here Jesus in Johannes 3 vers 3 gepraat het. Onthou jy nog daardie gesprek in die donker nag met die Joodse godgeleerde Nikodemus? Dit is met ander woorde vanweë die feit dat God ons nuut gemaak het, dat ons in staat gestel is om te kan glo, te kan lief hê, gehoorsaam te kan wees, of kom ek sê dit anders. Geloof en liefde en gehoorsaamheid is eintlik die vanselfsprekende takkies wat spruit uit die bonatuurlike geboorte deur die Gees. Jy en ek, er is geen enkele grond of verdienste uit onsself waarom ons geloof tot geloof gekom het nie, né? Of waarom ons in staat is om lief te hê en waarom ons God wil en kan gehoorsaam, as dit nie vir die wonderlike werk is wat God self deur sy Gees in ons lewens begin het nie. Ons het nie rede uit onsself, luisteraar, om op ons eie bors te slaan nie. Ons het Christene geword uit genade en ons lewe as Christene vanweë die genade wat nog steeds aan ons bewys word elke dag. Mag ek dus Johannes se voorafgaande uitsetting aan die hand van drie vrae opsom. Die eerste vraag is dit: wat beteken dit konkreet dat die Christen glo? En nou gaan ek vir jou elke keer die antwoorde gee wat hy sê. Wat beteken dit konkreet dat die Christen glo? Vers 1a sê: jy moet glo dat Jesus die Christus is. Vers 1b sê: jy moet glo dat jy 'n kind van God is. Vers 5: om sekerheid te hê dat jy die wêreld kan oorwin. Die tweede vraag wat hy hier beantwoord is dit: wat beteken dit konkreet om lief te hê? Met ander woorde, nou nie so dromerig in die lug of in die wind nie, né? Wat beteken dit konkreet om lief te hê? Hy gee twee antwoorde. In vers 1c staan daar: as jy die Vader liefhet, het jy vanselfsprekend ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Jy sien, om Christen te wees is 'n baie konkrete saak. En die tweede antwoord wat hy gee op die vraag wat beteken dit om konkreet lief te hê, is die omgekeerde wat net so waar is. Hy sê in vers 2a: as jy ander Christene liefhet en die gebooie van die Here onderhou, dan is dit juist die bewys dat jy God liefhet. Nou natuurlik beteken dit nie dat jy en ek elke enkele gebod elke liewe dag 100% geslaagd nakom nie. Maar wanneer ons nie daarin slaag nie, dan kom ons terug na die Here Jesus toe. En dit is die derde vraag waaroor hy praat: waaruit bestaan gehoorsaamheid? Hy gee twee antwoorde. In vers 3a sê hy: gehoorsaamheid bestaan dat ons sy gebooie gehoorsaam. En vers 4a sê dat ons die sondige wêreld kan oorwin. Ek vra weer: maar wil jy en ek elke dag leef uit daardie oorwinning? Of loop ons dikwels hand aan hand? Konkel ons so met die wêreld dat dit nie meer duidelik is dat ons aan die Here behoort nie? Saamgevat: Christus gelowiges is God se kinders, gebore deur die Gees van God. Die Here se kinders het mekaar lief omdat hulle die Here liefhet. En almal wat hom liefhet, hou ook sy gebooie, skryf Johannes. Ons hou sy gebooie omdat ons die wêreld oorwin, en ons oorwin die wêreld omdat ons Christene is. Omdat ons gebore is van bo, 'n nuwe geboorte wat God deur sy Gees uit genade in jou en in my lewe bewerk het. Nou, liewe luisteraars, as ons nou hier by 1 Johannes 5 se 6de versie gaan begin, ek gaan tog maar so 'n bietjie daaroor gesels vandag. Dan begin ons nou by die laaste gedeelte. Jy sal onthou, ons het gesê ons kan sy boek indeel in 5 groot afdelings, en soos ons gevorder het, ek elke keer vir jou gesê waar ene begin. So die laaste afdeling, die 5de afdeling, handel oor getuienis oor Jesus Christus die lewe. En dit strek dan van hoofstuk 5 vers 6 tot aan die einde van die boekie, met ander woorde vers 21. Nou, heel dadelik, hier by die aanvang, wil ek eers jou so 'n bietjie vertel waaroor dit gaan. Want as 'n mens weet in breë trekke waaroor die apostel gaan praat, dan is dit in 'n sekere sin, lyk dit vir my, so 'n bietjie makliker om hom te volg. So waaroor gaan dit in vers 6 tot by vers 8? Kom ek vertel vir jou daarvan. Ons gaan hier lees van die doop en die bloed. Nou, dit klink baie ingewikkeld, maar dit is nie so ingewikkeld nie. Want hy sê ook vir ons, die Gees is 'n getuie. Met ander woorde, hierdie paar verse waarby ons nou gaan stilstaan volgende keer in detail, dien in 'n sekere sin as die sluitstuk van Johannes se preek. Met ander woorde, dit is die laaste gedeelte van sy preek. En weer eens, ja, in lyn met sy tipiese skryfstyl, gryp Johannes terug op 'n saak. Nou die kardinale saak vir hom is wat hy reeds vroeër bespreek het. En ons gaan naby kom. Dit is juist die noot waarop hy begin het. Toe hy gepraat het oor die absolute betroubaarheid van sy en sy mede-apostels se getuienis. Onthou jy nog Hoofstuk 1 se eerste 4 versie? Want in daardie vers het hy gesê ons het die Here Jesus nog self gesien. Ons het hom met ons eie ore gehoor. O ja, ons het met ons eie hande aan hom gevat. En daarop kom hy nou in 'n sekere sin in sy slotargument van die preek terug. Hoekom? Juis om die gesag van sy getuienis nog dieper te fundeer. Jy sal onthou in die eerste 4 verse van 1 Johannes se eerste hoofstuk, het hy hom beroep op die gesag van die apostels, sy oog en oorgetuienis, omdat hy self teenwoordig was. Maar nou fundeer hy dit 60 jaar later in die diepste grond, naamlik dat dit eintlik niemand anders is nie as die Heilige Gees van God self wat hierdie getuienis in jou en in my hart wakker hou. So kom ek lees vers 6 tot by vers 8. Maar ons gaan volgende keer weer bietjie daaroor gesels omdat dit so wonderlik interessant is. Hy sê, en ek lees dit nou, die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed. En die 3 se getuienis stem ooreen. Nou, luisteraar, dis baie belangrike goed wat hier staan. Jy sien, hiermee word waarskynlik gesinspeel op 'n dwaling wat juis in die apostel Johannes se leeftyd deur die ketter Serintus voorgestaan is. Want hy het gesê dat die Here Jesus en Christus nie dieselfde persoon kan wees nie. Hy het gesê die mens Jesus sou by die doop met die hemelse Christus vervang word. Maar die Christus sou hom weer verlaat het voor sy lyding in sy kruisdood. Met ander woorde, die Here Jesus het eers Christus geword by sy doop en hy het opgehou om Christus te wees toe hy gesterf het. En dis natuurlik 'n groot kettery want hy was die hele pad seun van God, Christus, die gesalfde. Nou betoog Johannes dat Jesus Christus inderdaad dieselfde persoon is. Hy het gekom en om as Christus geopenbaar, beide deur water, dit wil sê by sy doop, waar hy sy amptelike bediening begin het, sowel as deur die bloed, dit wil sê by sy kruisdood. Nou sê Johannes, dit is presies dieselfde Christus wat sy arbeid by sy doop aanvaar het en wat dit voltooi het aan die kruis. En daarvan getuig die Heilige Gees en die water van sy doop en die bloed wat gevloei het by sy kruisdood. En ten opsigte daarvan is die getuienis van al 3 eenstemmig. Met ander woorde, Johannes se eenvoudige argument is, die Here Jesus het nie Christus geword nie. Hy was Christus, met sy koms al. En die feit van sy doop, en die bloed wat gevloei het by die kruis, en die Heilige Gees, getuig Christus, Jesus, is tegelijk mens en God. Ek groet jou dan in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.